От вторник се повишават цените на тока, парното и природния газ. Правителството увеличи енергийните помощи и на социално слабите хора. Кметът и областният управител на Хасково отиват на прокурор след сигнали срещу тях за корупция. ЦСКА получи лиценз за игра в А-група, но не и за евротурнирите.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. От 1 юли цената на тока ще се повиши с 14%, цената на топлинната енергия скача с 12,92%, на природният газ с 5,16%. Това реши окончателно днес Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. За тримесечното отчитане на сметките за ток от ЧЕС, регулатора взе решение то да продължи експериментално до месец октомври. Калиман Мечкаров допълва.
Малко над сотинка и половина на киловатт час е средното увеличение на цената на електроенергията в цялата страна. За абонатите на ЧЕС поскъпването е с 1 стотинка 571, за EVN 1 стотинка 593 и за EON 1 стотинка 894 за киловатт часа. Относно тримесечното отчитане на електроенергията, председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов обясни, че ЧЕС допуснали някои грешки.
Недостатъчно разяснителна работа и недостатъчно уведомяване на потребителите, особено битовите, допускат и грешки при изчисленията на фактурите, определящи тези предварителни вноски.
Тримесечното отчитане остава и за преследващите 3 месеца, като в началото на октомври резултатите ще бъдат отчетени и ще бъде взето окончателно решение дали този вариант ще остане в сила и за напред. За слабо населените региони от АКЕВР препоръчаха.
Да въведе електромери с предварително заплащане на електрическата енергия, с карти, така както са GSM-ите, например. Купувате си карта с точно определена консумация, въвеждате кода и ползвате електрическата енергия.
Енергийните помощи за социално слабите хора ще бъдат увеличени заради поскъпването на тока. Това реши правителството на редовното си заседание. Кабинетът прие и промени в трудовото законодателство, според които работодателите ще бъдат глобявани с по 15 000 лева, ако са наели служител без трудов договор. Подробностите от Галя Станева.
Енергийните помощи ще бъдат увеличени от 180 на около 260 лева. За разлика от миналата година, когато са били предоставени под формата на ваучери за дърва и въглища, тази година ще бъдат давани директно в пари, съобщи социалният министър Емилия Масларова.
До сега около 340-350 хиляди домакинства се ползват от тази енергийна помощ.
С промени в Кодекса на труда се повишават и глобите за работодателите, като вместо от 250 до 1000 лева за неспазване на безопасността на труда, те вече ще плащат между 2500 и 10 000 лева. Правителството реши още бащите да могат да ползват специален отпуск за отглеждането на детето си.
След раждането и изписването на детето от болница, бащата да ползва 15 дни отпуск, както и в тези 315 дни, през които майката до 9 месеца на детето получава 90% от своята работна заплата, осигурената майка, подчертавам, след 6-ият месец бащата при желание на семейството той да поеме следващите 3 месеца.
Работодателят ще бъде задължен да осигури условия за квалифициране на служители, които дълго са отсъствали от работа.
Правителството отпусна 500 000 лева на Българския червен кръст за разпределението на храни за социално слаби хора. Според правителството от средствата ще се възползват близо 365 000 души. С регламент на Европейската комисия на страната ни са предоставени финансови средства и възможност да получи безплатно продукти от интервенционните запаси на общността на обща стойност 7 милиона 7 300 евро за реализацията на плана през 2008 година. Той се изпълнява от Държавен фонд Земеделие, разплащателна агенция, в партньорство с Български червен кръст, като се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Информацията е на Галя Станева.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Председателят на парламентарната комисия за борба с корупцията Бойко Великов изиска от Сметната палата всички декларации за имотното състояние на лидера на ДПС Ахмед Доган преди 2003 година. Доган не фигурира като собственик на 3 от 5-те проверявани от комисията имота. Още подробности от Богдана Лазарова.
От 5-те имота, за които комисията поиска справка за собствеността и заплатени данъци от съответните общини, за 3 вече е пристигнала информация. Това са сараите в Бояна, хотел Каза Домини в Рибарица и имот в парк Росенец в Бургас. Според справката, Ахмед Доган не фигурира като собственик в нито един от трите имота, обясни депутатът от ДСБ Атанас Атанасов. По думите му обаче, лицата, които фигурират като собственици на трите имота, многократно са свързвани с Доган. Собственик на сараите на Беловодски път в Бояна е Кирилка Ангелова, чиято фирма Акона бе свързвана с делата за източване на държавния резерв и обръчите от фирми на Доган, организирани от Мирчо Циганина. Собственик на имота в Росенец, Бургаско, пък се оказала фирмата на мултигруп Ел Кабел, обясни още Атанасов. За спа хотел Орфей в Девин и замъка в родното село на Доган, Драндар, все още не е дошъл отговор. Атанас Атанасов настоя да се провери в търговския регистър дали Доган участва в управителни органи на търговски дружества, което е забранено от правилника за дейността на Народното събрание.
Официално тиражираната информация за изчезването на българския моряк Димитър Михайлов, старши помощник капитан на словашкия кораб Норден, който падна зад борда на 3 юни и след издирване не беше намерен, не е достоверна. Това съобщи шефът на гражданска организация за морско търсене и спасяване Булсар Никифор Герчев. Той уточни, че Димитър е изчезнал в български териториални води, а не, както твърди морска администрация, в чужди води. Според него сигналът за липсващия помощник капитан е подаден твърде късно след инцидента. В издирването са участвали кораби, които не са пригодени за морско спасяване.
Булсар ще съди морска администрация за невярната информация, която е била изнесена в публичното пространство. Димитър е бил убит от своите колеги, защото отказва да участва в контрабандна схема, смята неговия брат Петър Михайлов. Норден е плавал от Варна за украинското пристанище Мариупол. На борда му имало и други българи. Словашкият кораб оперира с българската фирма Ахилеас. Информацията е на Георги Зидаров.
Управляващите искат да продължат въздействието си върху МВР, дори и след края на мандата им. Това заяви председателят на парламентарната група на ОДС Йордан Бакалов по време на дебатите по промените в закона за МВР в парламента. Според него, с предложените текстове в закона се създава своеобразно двувластие между вътрешния министър и главния комисар. Чуйте какво още каза председателят на ОДС.
Този закон от гледна точка и на структурата, която ми предлага, защото той концепцията си остава старата, т.е. централизирана иерархична структура, но от гледна точка на структурата, която се предлага, за мен определено няма как да свърши тази работа, за която и се възлага. Но явно управляващото мнозинство няма да е същото с 11 месеца и може би това е до някъде пиар ход, който така искат да го представят пред хората, че се опитват да правят промени в закон за МВР. Натоварват и новата агенция, тя би трябвало да бъде изцяло техническа. Те натоварват и с определени оперативни функции. Не е ясно кой ще дава заданието, не е ясно и как ще се изпълнява и самия шеф на агенцията може да се самофизира, бих казал, т.е. да открива разработки, така както е изписано в момента по закон и няма как да не бъде дан с две при това положение.
Думи на председателя на парламентарната група на ОДС Йордан Бакалов.
Кабинета предлага главен комисар Красимир Петров да стане шеф на Национална служба полиция. Сега той е директор на Главна дирекция Гранична полиция и заместник директор на Национална служба полиция. Той е роден през 51-а година в Перник. С друго решение кабинета предлага на президента да издаде указ за освобождаване на главен комисар Веселин Петров от длъжността директор на Национална служба полиция. Информацията е на Галя Станева.
ССК получи лиценз и ще играе в А-група. На извънредно заседание лицензионната комисия реши, че армейците са покрили критериите и могат да играят в елитната дивизия. Лицензът на шампиона е за А-футболна група и за турнирите в България, но само под условие. Така на практика комисията връща лиценза на ЦСКА, но може да им го отнеме, ако не изпълнят изискванията до началото на месец август. Въпреки оставането в А-група, ЦСКА няма да играе в евротурнирите. Подробностите четете на сайта GONG.BG.
Това са обзорните новини на Дарик Радио, още вести от страната. Комисията за борба с корупцията в Народното събрание даде на прокуратурата кмета на Хасково Георги Иванов и областната управителка Райна Йовчева за 14 сигнала за корупция. Богдана Лазарова с още информация.
По време на изнесената приемна на комисията в Хасково са подадени 14 сигнала, 8 от които са за кмета на града Георги Иванов, а 2 за областната управителка Райна Йовчева. Те са за незаконно определяне на такса смет, продажби на силно занижени цени на общинския лагер Правда, бивш пионерски лагер, който според сигнала е продаден на Митю Очите, за продажба на бизнес центъра в града, на общинския ТЕЦ, на терен зад математическата гимназия и на имот в парка Кенана, които веднага са били препродадени на много по-високи цени, Докато тези терени се продавали, кметът умишлено забавил приемането на градоустройствения план на Хасково. Два терена на Булгартабак Хасково, който е в ликвидация, са били продадени от кмета и областната управителка, въпреки че не са общинска държавна собственост. Друг сигнал сочи, че проверката на водомерите в града се прави от фирма собственост на съпруга на областната управителка. Сигнал сочи също така, че ремонтът на сградата на общинската администрация и на хирургическия блок се прави от едноличен търговец Стройтекс, фирма на кмета Георги Иванов, която той прехвърля на жена си, когато е избран на поста. Комисията изпрати сигналите на прокуратурата, като препоръча проверките да се направят от независими прокурори от други градове.
Наказателни производства срещу длъжностни лица в Стара Загора, Свиленград и Нова Загора е образувала прокуратурата заради продадените имоти на съучастник на Будимир Куйович. Това съобщи говорителят на апелативна прокуратура Пловдив Ненка Богданова. Производствата са за подадена непълна информация, поради което е допуснато обвиняемият по делото бивш митничар Михаил Янков да извършва разпоредителни сделки със свои имоти от ареста. Подробностите от Мария Троева.
В Стара Загора ще се търси кой е допуснал Янков да подпише пълномощно, с което съпругата му е продала два автомобила и търговска база на общата им фирма. Ще бъдат разследвани и нотариусите, участвали в изповядването на сделките. Установяват се и длъжностни лица от агенцията по вписванията в Свиленград и Нова Загора, подали непълна справка за имотите на бившия митничар. Възложена е и проверка за бездействието на дознател от Хасково, забавил с месец и половина проверката за имотното състояние на Янков. Разследването на причините позволили на Янков да извърши продажба на имущество, което е трябвало да бъде запорирано за обезпечаване на бъдещ иск за конфискация, започна в началото на юни. Това стана след като от комисията Кушлев заявиха, че обвиняемия продал апартаменти Ниви, докато е бил в Старозагорския арест. Апелативният прокурор на Пловдив Росен Димов е поискал Върховна касационна прокуратура да провери в апелативния район взаимоотношенията между двете институции. Вероятно апелативният прокурор ще предложи да бъде направена пълна проверка на дейността на комисията Кушлев на територията на цялата страна, каза прокурор Пенка Богданова.
Наказание пробация и глоба от 800 лева наложи Добрички окръжен съд на сръбския бизнесмен Миролюб Гаич заради укрити данъци в особено големи размери. Подробностите от Таня Топалова.
Миролюб Гаич е осъден на пробационните мерки, задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година. Съдът го призна за виновен, че като управител на Югоагент Добрич през 2003 година е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери 17 450 лева по закон за данък добавена стойност. Гайч е писал неверни стойности в три справки за периода август-октомври 2003 година. За целта са използвани 20 фактури с невярно съдържание. Те отразяват недействителни сделки за ремонти на покривни конструкции, ВИК и електроинсталации в обекти на Югоагент Добрич. Задължението е внесено в републиканския бюджет в хода на досъдебното производство. По тази причина срещу Гайч няма заведен граждански иск от държавата. По молба на подсъдимия и неговия адвокат, Добричкият окръжен съд допусна делото да се гледа в условията на глава 27 от Наказателно-процесуалния кодекс, като съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция. Това означава, че подсъдимият признава вината си и изложените в обвинителния акт факти и приема според тях да бъде произнесена присъдата. Миролюб Гайч се яви днес пред Добрички окръжен съд, като ползва отпуск от трудово поправително общежитие Варна, където в момента излежава 4 годишна присъда на Добрички районен съд за измама на вложители в Югоагент вложение. Присъдата на Добрички окръжен съд може да бъде обжалвана в срок от 15 дни пред Варненския апелативен съд. Таня Топалова, Дарик, Радио Добрич.
До края на седмицата председателят на Ред законност справедливост Яна Янев ще внесе съдебен иск срещу лидера на СДС Пламен Юруков и заместник-председателя на НДСВ Марина Дикова за клевета и обида. Припомням, че СДС и НДСВ обвиниха Янев, че участвал в схеми за купуване на гласове на изборите в Казанлък и Сандански. По думите му, цялата постановка и сценарий за отстраняването са организирани от Пламен Юруков и от лидера на НДСВ Симеон Сакскобургготски. Информацията е на Лили Ангелова.
Това са новините на Дарик 18.
Бизнес.
Мобилните разговори към различни оператори в България са най-скъпите в целия Европейски съюз. Петролът може да поскъпне до 170 долара за барел това лято. Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Цената за барел петрол ще достигне от 150 до 170 долара това лято, прогнозира председателят на Организацията на страните износителки на петрол Шакиб Хилил. В днешната търговия черното злато поскъпна с почти 4 долара за барел на фона на поевтиняването на долара. Американският лек суров петрол с доставка през август повиши цената си с 3 долара и 90 цента до 138 долара и 30 цента за барел. В Лондон сортът Брент се търгуваше за 136 долара и 60 цента за барел. У нас на днешното си заседание
основание правителството взе решение да промени концесионния договор с Дънди Прешъс Метълс от 1999 година. Концесионното възнаграждение се увеличава с 2 до 8% в зависимост от границите на рентабилност, които са между 10 и 60%. 10 на 100 от концесионното възнаграждение пък ще отива в общините Челопеч и Чавдар, на територията на които се намира находището за добив на мед и злато. Кабинетът реши още да създаде съвместно дружество с канадската компания, в което тя ще държи 75%, а държавата 25 на 100. Инвестицията, необходима за изграждането на новата инсталация, е около 155 до 160 милиона долара и тя ще бъде осигурена от Дънди. Анализите сочат, че инсталацията ще бъде рентабилна още през първите години от експлоатацията и всички приходи за държавата от работата на новото дружество ще постъпат в Сребърния пенсионен фонд. Информацията е на Галя Станева. Консорциумът Енергия МК, в който съдружника е Христо Ховачки, спечели търг за приватизацията на ТЕЦ Бобовдол, съобщиха от Агенцията за приватизация. Бизнесменът ще плати началната цена от 100 милиона лева заради отпадането на втория кандидат от надпреварата. Все още имаме претенции към кремиковци заради неизпълнените от комбината еко изисквания. Това заяви заместник министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев, след като връчи комплексни разрешителни на 10 предприятия. Все още не е ясно дали кремиковци ще получи комплексно разрешително, информира Надя Хамдан.
Не мога да знам какво ще се случи с кремиковци, ако синдикатите представят точна информация, че предприятието няма да отговаря на изискванията до края на октомври месец. Категоричен беше Чавдар Георгиев.
Ние правиме всичко възможно, оценявайки значението на този оператор за икономиката на нашата страна, оценявайки социалните проблеми, които би създало неговото затваряне, да съдействаме те да се преведат в съответствие. Но това ние не може да го направим.
По думите на Георгиев, месечната санкция за предприятието е на стойност от 107 799 лева. 1 милион и 500 хиляди лева пък са задълженията на кремиковци за миналата година.
Има и други санкционирани предприятия.
Според Георгиев, ВИК имат задължение да внесат продуктова такса за потребление на воден ресурс, която все още не са изплатили. 437 броя санкции за замърсяване е наложило Министерството за миналата година. Санкциите са на обща стойност от 4 милиона 892 хиляди лева, като 35% от тях са събрани от Агенцията по държавните взимания.
Фонд Републиканска пътна инфраструктура ще бъде преобразуван в Национална агенция пътна инфраструктура към Министерския съвет. Това реши правителството, след като прие промени в закона за пътищата. Галя Станева с още информация.
Пътната агенция ще има статут на юридическо лице, първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Министерският съвет ще определя държавната политика за поддържане на пътната инфраструктура, като министърът на транспорта ще се занимава с политиката по развитието на републиканските пътища. Министърът на регионалното развитие пък ще подпомага политиката за второкласните и третокласните републикански пътища. Новата агенция ще се ръководи от надзорен съвет и изпълнителен директор. В съвета ще участват петима души, които ще се одобряват и назначават от Министерския съвет по предложение на премиера и на министрите на транспорта, на регионалното развитие и на финансите. Негови членове могат да бъдат експерти с доказан професионален опит, инженери, икономисти и юристи. Мандатът им ще е 5 години. Асен Гагаузов, отговарящ за регионалното ведомство, увери, че в съвета няма да участват министри и техни заместници. Изпълнителният директор на агенцията и двамата му заместници ще се назначават от министър-председателя. За да заемат шефските позиции, те трябва да имат най-малко 10 години професионален опит в областта на пътното строителство или в управлението на пътни корпоративни структури.
На световните пазари продължава поевтиняването на долара към еврото и йената. Валутният обзор за деня представя Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
Наблюдаващите пазара са единодушни, че понижението се дължи на решението на Федералния резерв да остави без промяна лихвите на ниво от 2% в Америка. Борсите реагират по този начин заради очакванията на анализаторите, че Централната банка ще даде по-ясен сигнал за повишение на лихвените проценти. Федералният резерв обаче е в деликатна ситуация. От една страна трябва да се грижи за стимулиране на растежа, а от друга гледна точка да потиска инфлацията, споделят дилъри. Тази вечер зелените пари се понижиха към едната европейска валута до 1.5733 долара за евро, а към японската йена щатската валута поевтиня до 107,40 йени за 1 долар.
Индексите на българската фондова борса запазиха позитивния си тренд. Софик се покачи с 0,07%, BG40 нагоре с 0,82%. BG Total Return 3 се прибавя 0,44% към стойността си, а имотният индекс BG Rate приключи с повишение от 0,43%. Виолета Иванова от Дарик Финанс проследи борсовата търговия.
Оборотът на българската фондова борса днес възлиза на над 15 милиона 315 хиляди лева. Над 9 милиона и 700 хиляди лева от него е от търговия с акциите на дружествата със специална инвестиционна цел. По позицията на Prime Property BG Assets се прехвърлиха над 7 милиона лота. Това доведе до покачване на средната цена с 10% до 1 лев 54 стотинки. С 5,45 на 100 се покачва цената на книжата на Fair Play Properties Assets. 17 сделки днес се прехвърлиха над 171 000 лота на Централна кооперативна банка. Интересът на инвеститорите към финансовата институция доведе до покачване на цената с 1,01% до 5 лева за брой, което им отреди и приза акция на деня.
Мобилните разговори към различни оператори в България са най-скъпите в целия Европейски съюз. Това показват данните на Европейската комисия, цитирани от Associated Press. У нас плащаме средно по 18 евроцента за минута, за да говорим по мобилните си телефони, докато най-евтините разговори са в Кипър, само по 2 евроцента на минута. Брюксел обяви плановете си да намали таксите за мобилни телефони, като регулира тарифите на едро, които операторите налагат за разговори между различните мрежи. В същото време от Европейската комисия съобщиха, че прекратяват наказателната процедура срещу България, задействана заради съмнения в независимостта на Комисията за регулиране на съобщенията. Чухте по-важното от бизнеса за днес. От мен Гергана Тодорова. Приятна вечер!